Inima cu minte. O emisiune realizată de Daniel Cirț.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție Inima cu minte. Suntem la început de an și suntem în perioada propice în care putem să ne facem planuri, putem să ne punem obiective, țeluri pentru noul an și cu această ocazie vreau să vorbim despre cum ne planificăm noul an. Împreună cu mine este un invitat specializat în acest lucru, este specialist în organizare, expert în planificare, este producător media cu o experiență de 17 ani și lector la Fundația Calea Victoriei. Îi spun un bun venit Mădălinei Preda. Mădălina, bine ai venit!
Bun venit! Vă mulțumesc mult că m-ați invitat!
Mulțumesc tare mult că ai acceptat invitația mea și mă bucur tare mult că te-am găsit pe Instagram, unde ai început să creezi o comunitate foarte, foarte frumoasă acolo. Mădălina, subiectul ăsta de planificare, să spun sincer, mă intrigă de fiecare dată când începem un nou an și țin minte în viața mea că la finalul fiecărui an mă plimbam prin magazine și îmi alegeam o agendă. Și îmi ținea treaba asta cu agenda câteva săptămâni. O să ajungem și la de ce nu funcționa sau așa mai departe, dar mai întâi hai să pornim cu o întrebare esențială. De ce e important să ne planificăm anul?
Este important, în primul rând, pentru claritate. Un om extraordinar, cu mult mai deștept decât mine, Seneca, a zis așa: dacă nu știi înspre ce port navighezi, orice vânt poate să-ți fie sau nu prielnic. Am adaptat-o eu un picuț, însă ideea este asta. Dacă nu ai idee înspre ce te îndrepți, efectiv nu ai cum să ajungi acolo, nu poți să trăiești la întâmplare, nu? Nu putem să mergem la întâmplare. Ce vrem să facem? Vrem să fim sănătoși. Ce înseamnă pentru noi sănătos? Vreau să fiu sănătos, să fiu fericit și eu și ai mei și să avem mai mulți bani. Cam asta își dorește lumea în general. Asta, după cum spune englezul, este wishful thinking, este o gândire, plină de speranțe. Dar nu sunt obiective tangibile, nu sunt lucruri înspre care chiar poți să te îndrepți, în genul, mi-aș dori ca lună de lună să pun deoparte 10% din veniturile familiei mele, deoarece dorim să instalăm un fond de urgență și un fond de siguranță. Am văzut cu toții acum în pandemie ce înseamnă, eventual, Doamne ferește, să nu ai niște fonduri puse deoparte și cât de important este obiceiul de a economisi. Lucrul ăsta se poate planifica. Poate vreau să-mi iau o mașină mai mare, poate vreau să-mi iau un apartament cu 2 sau 3 camere. Pentru asta planific. Poate îmi doresc să avansez în carieră, poate vreau să am un copil, poate sunt singur pe lume și vreau să cunosc iubirea vieții mele. Poate vreau să mă dezvolt personal, să schimb profesia. Toate lucrurile astea, dacă nu le punem foarte clar, dacă nu le coborâm din nivelul abstract, dacă nu le coborâm din mintea noastră și le punem pe hârtie, începem să etapizăm, să vedem cumva care ar fi pașii să ajungem acolo, toate lucrurile astea vor rămâne la nivelul de speranțe, de dorințe, iar mai apoi, pe măsură ce vremea trece, vor trece la capitolul dezamăgiri, regrete. Cum ar fi fost dacă aș fi făcut nu știu ce?
De obicei, oamenii își pun ținte, obiective, așa cum ai spus tu, wishful thinking, la început de an, și de multe ori ne pomenim la finalul anului că acele rezoluții pe care le-am pus la începutul anului nu s-au realizat. Și probabil că tocmai din cauza că nu am știut să ne planificăm ducerea la îndeplinire ale acelor hotărâri, rezoluții și așa mai departe. Ce greșeli facem de obicei noi, oamenii, în planificare? Sau hai să fiu mai concret, noi românii.
Să știi că nu este o chestie românească. Este o chestie, dacă vrei, umană. Este cu mult mai ușor să trăim fără țintă. Și să știi că societatea ne susține și ne îndeamnă să trăim mai degrabă consumând decât producând. În momentul în care produci, ai nevoie de un plan. Că produci orice, că ai un small business, că ai un mic business al tău, că faci ceva pe lângă muncă, scrii la o carte, pictezi. Înseamnă să produci, să aduci o valoare în lume, în familia ta sau oriunde altundeva, în viața ta, pentru tine. Înseamnă să produci. Ei, noi suntem cumva încurajați să consumăm. Cel care consumă, nu consumă doar un produs, ci consumă și ideile, idealurile, modus vivendi, modul de viață impus de cel care produce. Și, nu știu, eu nu sunt neapărat pentru conspirații mondiale, fiindcă nu despre asta este vorba, este vorba cumva, dacă vrei, de un mindset la care ne alăturăm sau nu. Cei care planifică sunt cei care privesc în viitor. Cei care nu planifică, de obicei, sunt ancorați în trecut, în ceea ce au putut să facă sau nu au putut să facă, în dezamăgirile trecutului. Este un mod complet diferit de a gândi. Noi, cei care planificăm, producem, suntem proactivi, ne gândim în continuu cum putem să creștem, ce putem să inovăm, ce putem să aducem. Nu ne este teamă de eșec, pe când ceilalți cumva sunt blocați, nu au orizonturi, le este foarte, foarte teamă. Când de fapt este chiar atât de simplu. Un pas foarte bun sunt rezoluțiile astea de Revelion de care vorbeai tu. Ele sunt foarte la modă, sunt pe pretutindeni, toată lumea o face, de la adolescenți la business people, toată lumea o face. Acum, ideea este că în momentul în care încercăm să ne setăm acele rezoluții, ele în primul rând să fie ale noastre. Să nu ne dorim ceva ce are și altcineva sau am văzut-o pe Georgica că slăbește, vrea să slăbească, mă pun și eu să slăbesc. Sau am văzut că nu știu cine are o plasmă de 2 metri în casă, vreau și eu o plasmă de 2 metri. Important este dacă are relevanță pentru noi. Este important pentru mine să slăbesc, dacă este important, de ce? Motivația nu ar trebui să fie să am un trup minunat pe plajă. Motivația ar trebui să fie să pot, ca părinte, să țin pasul cu copiii mei. Să pot, ca părinte, să devin un bunic sănătos, să fiu un senior care nu împovărează pe alții, să am o sănătate bună care să-mi permită să... Asta este motivația pentru a slăbi, nu neapărat imaginea, lucrul. Deci, cumva, rezoluțiile de anul nou sunt de obicei, sper să nu supăr pe nimeni, dar o să spun pe românește, un pic superficiale. Și în modul în care sunt exprimate și în modul în care sunt concepute. Ele trebuie să aibă rădăcini profunde în noi. Ca orice dorință, orice vis, este un lucru intim, e un lucru personal. Și atunci trebuie, în primul rând, să ne aparțină și, doi, să știm de ce îl facem. Știi, de ce? Fiindcă va trebui să depui niște efort și va trebui să fii un pic motivat să mergi înainte. Asta este, dacă vrei, prima greșeală. Faptul că le facem așa ușor de suprafață, ca să fim în trend cu lumea. Nu e neapărat să ne setăm rezoluții de anul nou. Ele pot să fie făcute oricând. Să vezi că de faine sunt rezoluțiile de aprilie. Rezoluțiile de pe 16 iunie sunt la fel de valabile ca cele din noaptea de Revelion, la fel de puternice. Oricând pornim, este bine pornit. Al doilea lucru care se întâmplă cu rezoluțiile astea, pe lângă faptul că de obicei sunt de suprafață, este faptul că nu sunt deloc etapizate, nu sunt făcute logic, nu sunt realiste. Adică îmi doresc o casă mai mare. Am venit care să susțină această achiziție? Eu împreună cu partenerul, partenera, soțul, soția, familia mea, avem venit care să susțină în mod logic această achiziție? Poate nu este anotimpul nostru, poate nu acum este momentul, poate casa asta nu este în momentul ăsta pentru noi, poate să mergem într-o chirie, casă mai mare, nu trebuie neapărat să o cumpărăm. Și atunci cumva trebuie să vezi dacă poți să aloci resurse. Fiindcă zicem, vreau să mă duc, vreau să slăbesc și am să mă duc de 4 ori pe săptămână la sală. Dar tu ai 2 copii, ai un job, trebuie să vii acasă să mai gătești, să mai speli, când mai ai timp de lucrul ăsta? Și hai să zici că în prima săptămână poate mergi de 4 ori pe săptămână la sală, dar apoi nu mai reușești, te extenuezi, nu mai poți. Și ajungi și te lași din, să zic, la finalul lunii ianuarie. Te dezamăgești, te trădezi și zici, prostiile astea de rezoluții nu funcționează. Și te lași. Astea ar fi două dintre chestiunile principale, să zic. Discuția este mai largă, dar...
Bun, și în cazul în care, să spunem că mi-am pus rezoluții obiective, personale, da, ale mele și sunt potrivite cu resursele pe care le am și așa mai departe. Uneori se întâmplă ca ziua sau clipa să ne aducă ce nu aduce anul, adică să se întâmplă lucruri cum s-au întâmplat anul trecut cu apariția COVID-19 și ne dau toate planurile peste cap. Și sunt unii care spun, de ce să mai fac planuri dacă oricum sunt atât de multe lucruri care nu mă ajută și care îmi răstorn planurile. Mai bine fac planuri pe o zi, să zicem. Mă trezesc dimineața, mă gândesc ce am de făcut și atât. De ce să-mi fac planuri pe termen lung dacă oricum pot să fie date peste cap?
E o întrebare foarte bună. Să știi că a fost o tendință pe plan mondial, ca lumea să renunțe la mai primi în viitor. A fost, dacă vrei, așa ca o soi de tendință de depresie colectivă și este complet de înțeles. fiindcă lumea nu mai vede orizontul nici în momentul ăsta, nu putem să băgăm mâna în foc pentru ce se va întâmpla mâine, poimine, într-o lună, din punct de vedere social, economic, copiii noștri și așa mai departe. Noi încă trăim în sentimentul ăsta de incertitudine. Însă, din punct de vedere al planificării, eu vin cu o propunere, un sfat, care ne ajută puțin să ne păstrăm, dacă vrei, echilibrul mental. Ar trebui să planificăm doar ceea ce ține exclusiv de noi. Iar asta este o lecție pe care am învățat-o acum. Eu am avut anul trecut 4 obiective majore, dintre care 3 au fost efectiv spulberate de pandemie. A mai rămas unul singur, știi care? Cel care ținea de propria mea sănătate, de programul meu de somn, de nutriție, de mișcare. În rest, obiectivul financiar, care era interdependent cu cel profesional, s-a dus. Obiectivul meu de business, așa cum era el gândit atunci, s-a dus și obiectivul profesional din nou a dispărut, fiindcă s-au închis granițele, mi s-au anulat contractele. Cel care a rămas este cel care ține exclusiv de mine, care nu avea nici o ancoră în exterior. Și atunci eu asta sfătuiesc, ca să ne exercităm puțin voința și să ne antrenăm un pic în ceea ce vrește planificarea, hai să ne luăm un obiectiv simplu. Cum ar fi? În fiecare seară să ne culcăm la ora 21-22, să ne trezim la ora 5. Eu, de exemplu, mă trezesc în fiecare dimineață la ora 5. Ne trezim la ora 5 sau facem mișcare de 2 ori pe zi sau facem journaling, scriem în jurnal, facem descărcare emoțională. Iar ăsta să fie obiectivul nostru, să devenim mai buni prin genul ăsta de practici susținute zilnic. Doar de tine ține.
Bun, și în cazul în care ai amintit și de faptul că obiectivele tale de business au căzut, asta nu înseamnă că a fost o ocazie de reconfigurare a traseului, adică o ocazie de replanificare?
Da. Asta este altceva. Un obiectiv nu este săpat în piatră. El poate să fie ca în Matrix, știi, bend the spoon, îndoim lingura. Nu este drept, nu este marmura acolo și n-ai ce să-i faci. Din contră, te miști în jurul lui, este fluid, este flexibil. Obiectivul trebuie să fie perfect racordat la viața ta, la anotimpul în care ești. Un obiectiv poate să fie foarte bun pentru, să spun, viața ta și contextul prezent. Contextul tău în general. Să zic că, nu știu, vrei să devii arhitect, să ai o firmă de arhitectură. Dar în momentul ăsta în care poate soția ta naște și are nevoie de ajutorul tău, de sprijinul tău, vine un nou membru al familiei. În momentul ăsta nu vei dori să dedici timpul construcției unei firme de arhitectură. Deși asta, da, este extraordinar pentru viața ta și pentru profesia ta. Și atunci te duci pe obiectivul de să fii aproape de familia ta, să le oferi căldură. Evident, nu anulăm obiectivul mare, principal, însă, cum să spun, îl amânăm un pic. Îl punem un pic la păstrare pentru atunci când vom avea toate resursele. Obiectivul meu de business, care era cumva am crește afacerea, consultanță față în față, a face clase private, a ține cursuri față în față, s-a transformat în online, s-a transformat în cursuri preînregistrate, în ore private de planificare și de organizare. Adică eu mă duceam în casele oamenilor și organizam sau planificam. E, acum totul se întâmplă online, se întâmplă pe Zoom și n-aș fi zis lucrul ăsta. Nu m-aș fi gândit nicio secundă, n-aș fi avut curajul, Daniel, să trec în online niciodată. Eu sunt o persoană de analog, față în față. Dar trebuie să fim flexibili. Nu trebuie să ne îngenuncheze nimic.
Nici măcar propriile noastre hotărâri, până la urmă.
Mai ales propriile noastre hotărâri. E, cum ar fi asta? Să mă îngenuncheze pe mine propria mea neputință.
Ce se întâmplă atunci când ne punem prea multe obiective și cum să evităm această capcană greșeală?
Suntem copleșiți și de cele mai multe ori se întâmplă că nu ducem nimic la îndeplinire. Este ideea asta de multitasking care este atât de vândută tuturor, cum că trebuie să facem șaia, șaia, șaia. Știi cum este să fii businesswoman, să fii și mama perfectă, să fii și soția nu știu de care. Asta ne înseamnă că trebuie să sacrifici unul dintre lucrurile astea. Ideea este că nu poți să investești în toate cu motoarele date la maxim, fiindcă nu este fezabil. Este o perioadă în care te concentrezi pe carieră, faci un sprint acolo, trebuie să dedici un anumit timp, un același nivel de timp, eventual mai mult familiei și creșterii copiilor, la fel și partenerului de viață. Ideea este că n-ai să poți să mergi la maxim în toate și n-ar trebui să cerem lucrul ăsta de la noi, fiindcă o să ajungem pe canapeaua psihologului sau psihiatrului. O să ne supra-solicităm și nu o să facem nimic bine. Ideal ar fi să avem 3-4 obiective majore. Da, cam așa, 3-4 obiective și am să spun în ce domenii sunt, fiindcă lumea suntem toți la fel. Primul ține de sănătate și părerea mea este că de acolo pornește tot. Să ai energia, să te trezești de dimineață cu bucurie și să urmezi ceea ce vrei tu să faci în ziua respectivă. Al doilea obiectiv ar fi cel care ține într-un fel de relații, de familie, de tot ceea ce ține de inimă, de socializare. Apoi ar fi bine să avem unul financiar. Chiar ar fi foarte bine să nu ne fie rușine de bani. Să lucrăm pentru ei cu cinste, să îi înmulțim, dar cumva, cum să spun, să nu facem din ei un subiect tabu. Să-i adresăm obiectivul financiar, fie că este de stingerea datoriilor sau de mărirea veniturilor sau de economisire sau orice alt obiectiv financiar avem, este un obiectiv sănătos și, sincer, aliniat la contextul actual. Putem să mai atașăm un obiectiv profesional, de business sau de dezvoltare, dacă vrei, anumitor abilități, avansare în carieră sau poate solidificarea locului în care suntem în momentul ăsta. Dar trei obiective, hai să spunem patru, sunt de ajuns. Iar apoi, dacă într-unul dintre ele există probleme mari, cum ar fi am datorii foarte mari sau veniturile familiei mele au scăzut dramatic, nu reușim să, nu știu, ne achităm ratele. E, cumva, toate eforturile noastre trebuie să se ducă înspre acel obiectiv. Acolo, până când începem și facem progrese, când ăla se pune în mișcare, putem să mergem și în alte părți. Dacă am o boală, dacă, nu știu, am o condiție fizică debilitantă, trebuie să trag tare de tot, să rezolv acolo. Iar apoi, odată ce îmbunătățesc puțin nivelul pe acest prim scop al meu, toate lucrurile o să vezi că se așează un pic mai bine. Ai văzut cum este atunci când ești îndrăgostit? Și ești fericit! Mamă, și lucrezi! Ești cel mai fericit de la birou! Și faci 60 de flotări în ziua aia și alergi și nu știu ce și mănânci puțin. Dar când te cerți cu el sau cu ea, jumătate de kilogram de ciocolată, chipsuri, ești neatent la birou, nu mai răspunzi prietenilor, este ca un domino. La fel.
Mai este și capcana aceasta a obiectivelor prea înalte, nerealiste, pe care ai atins-o puțin, dar aș vrea puțin să vedem cum am putea noi să ne punem obiective realiste, în așa fel încât să le putem împărți corect în pași ca să le putem atinge până la finalul anului.
Planificarea nu se învață. Adică ea din păcate nu se predă în școală. Este o abilitate pe care chiar ar trebui să o capete tinerii. Fetița mea de 10 ani planifică. Are abilitatea asta, fiindcă ceea ce lumea nu știe de obicei, și, mă rog, de fapt, nu este normal, nu este o cunoștință pe care o avem, însă oamenii funcționează după un set de 5 abilități de execuție. O abilitate de execuție este cea care te face să faci ceea ce trebuie să faci atunci când tu nu vrei să faci. Înțelegi? O abilitate de execuție este startarea unei activități, este ducerea ei la final cu maximum de concentrare, este finalizarea unei activități. Una dintre cele 5 abilități de execuție ale adultului funcțional este capacitatea de a planifica. Este un lucru științific, face parte din acest complex de funcții de metacogniție. Deci nu este, cum să spun, o chestie că vezi o tanti cu un planner. Este una dintre abilitățile de bază ale omului. Dacă vrei, ceea ce ne distinge pe noi de restul regnului animal. Celelalte țin de controlul emoțiilor, impulsivitate, comportament, organizare și management de timp. Astea, tocmai vi le-am dat pe toate 5, v-am făcut o mini-lecție. De ce am făcut lucrul ăsta? Ca să explic că nu este chiar atât de la îndemână ușor. Zici, vreau să ajung la 60 de kilograme până în iunie și mă apuc de treabă. Ai nevoie un pic să te așezi și să te apleci cu seriozitate asupra obiectivului. De cele mai multe ori nu avem instrumente, nu știm cum să facem lucrul ăsta. Pentru asta există consilieri de planificare sau cursuri de planificare în care tu să capezi noțiunile de bază. Fiindcă altfel, din nou, o să ajungem la ceea ce am vorbit prima oară. Dezamăgirea aia, sentimentul că nu ești capabil să faci, că ok, îți propui ceva, dar nu poți să duci la bun sfârșit. Oare de ce ea poate și eu nu mă pot motiva? Fiindcă nu ai instrumentele, deci nu este vina ta sub nicio formă, pur și simplu lucrul ăsta nu se învață, iar el chiar, eu bag mâna în foc, Daniel, că în următorul deceniu o să prindem în viața noastră moment în care planificarea se predă în școli. Garantat. Eu bag mâna în foc. Deja la Institutul Britanic se predă o metodă de planificare pentru copii și pentru adolescenți. Mare lucru, mare lucru. Deci asta zic, ca să-ți răspund la întrebare, cum faci? Te documentezi un pic, caută un pic pe internet să vezi, dacă nu, vorbește cu cineva sau, nu știu, tu nu poți să fii foarte obiectiv și atunci ai nevoie de acel ochi de deasupra care să vină să analizeze și să te ajute un pic să spună motoarele în mișcare, să zică, uite, asta faci prima oară, a doua oară, a treia oară. O altă problemă a oamenilor este faptul că nu reușesc să prioritizeze, nu pot să discearnă între ce este important și mai important. Ce ar trebui să execute pe locul 1, 2, 3. Deci nu putem să facem această succesiune optimă de execuție, știi? Și atunci ai nevoie de un pic de ajutor, cel puțin la început, până când deprinzi mecanismele, fie că sunt mecanisme.
Odată ce ne-am planificat, să spunem, ne-am pus niște obiective în 4 arii din viața noastră,
da.
Cum facem după aceea cu planificarea unei luni, cu planificarea unei săptămâni, cu planificarea unei zile?
Ai luat-o foarte corect. Bravo ție! Fiindcă lumea de obicei o ia invers. Lumea zice, îmi planific ziua. De obicei noi spunem că planificarea înseamnă zi. Nu. Planificarea înseamnă exact ce ai spus tu. O luăm de la ideea de ansamblu, iar eu voi adăuga o pălărie un pic mai largă, planificarea anuală, de care tu ai pomenit mai devreme. Planificarea anuală, ce doresc să fac eu împreună cu familia mea, pe toate obiectivele noastre, ce dorim să facem, după care veți vedea că în mod natural reies 12 piciorușe. Sunt cele 12 luni. Ca să ajungem anul viitor, în decembrie, să vizităm Elveția, ce trebuie să facem? Ce trebuie să facem în luna ianuarie? Câți bani trebuie să punem deoparte? Oare trebuie să ne rezervăm? Sau poate căutăm și vedem la ce hotel putem să stăm? Mijloace de transport? Și așa mai departe. Poate în ianuarie facem doar analize, iar în februarie poate facem o rezervare. După care, ce fac în săptămâni? În cele 4 săptămâni ale lunii ianuarie? Ce fac eu pentru obiectivul meu? Și voi vedea că poate în prima săptămână discut cu soțul, ne punem un pic de acord, în a doua săptămână începem și căutăm fiecare, între a treia săptămână venim împreună cu rezultatele, iar între a patra săptămână chiar rezervăm ceva. Întrebare, ce fac astăzi? Știind că în săptămâna asta începem și analizăm ideea, ce fac eu astăzi? Bine, asta nu înseamnă neapărat că trebuie să fac în fiecare zi câte ceva pentru un obiectiv de genul cum v-am dat acum să vizităm Elveția. Nu este nevoie de o acțiune zilnică, dar este nevoie de o acțiune zilnică pentru repunerea sănătății, pentru revenirea în formă, pentru obiectivele financiare. Este nevoie de control zilnic. Degeaba am eu un obiectiv financiar dacă vine newsletter-ul de la nu știu ce mare firmă de îmbrăcăminte cu reduceri fantastice de 99%, iar eu dau jumătate în salariu acolo. S-a dus obiectivul meu financiar. Este nevoie de control zilnic. Pentru început, hai să facem de cu seară, fiindcă poate dimineața ne luăm cu altele. Se întâmplă să te iei dimineața cu altele, mai ales atunci când ești la început și încă nu ești obișnuit să planifici, nu ți-ai intrat încă în obicei, în rutină. Ce fac eu acum, mai nou, este să planific cel puțin task-urile de muncă la finele zilei de muncă. Asta însemnând undeva la ora 6 este, dacă vrei, ritualul meu de închidere al zilei de muncă, în care îmi migrez tot ce n-am făcut pe ziua de azi, notez în planner ce urmează să fac, ce trebuie să fac în ziua următoare și practic așa închid. L-am închis, l-am lăsat pe birou și am plecat în văd de seara mea cu familia. Cam așa. A doua zi dimineață, aproape primul lucru pe care îl fac este deschid plannerul, consult ceea ce am de făcut și dacă mai e ceva, dacă mi-au venit idei noi, mai modific un pic. Dar de obicei nu mă cert cu mine. Ce mi-am propus că fac, execut.
Super! Ce sisteme să folosim? O agendă sau aplicații inteligente?
Stăm foarte mult pe telefon. Stăm foarte mult pe laptop. Deci numai din punctul ăsta de vedere al lipitului ăsta de ecran și sunt avocat pentru întoarcerea la hârtie. Apoi, sunt studii și cercetări de prin anii 70 care atestă beneficiile majore ale scrisului de mână. Cu aceste circuite neuronale care se formează și se solidifică în momentul în care tu formezi grafismul pe hârtie, deci, cum să spun, sunt lucruri de necontestat. Pentru mine sunt atât de evidente. În cursurile mele, întotdeauna am 2 sau 3 slide-uri speciale pentru avantajele scrisului de mână, fiindcă lumea opune rezistență, lumea nu mai este obișnuită. Se apucă și scrie de mână, îi doare un pic aici încheietura, nu înțeleg de ce. De obicei, când te reapuci de scris de mână, este distanța asta foarte mare între rapiditatea cu care scrii, mă rog, viteza care scrii, care este mai mititică, și rapiditatea gândurilor. Și ți se pare că nu reușești să aștergi pe hârtie tot ceea ce gândești. Și atunci zicea, hai mai las-o, domnule, și tastezi repede. Sau și mai, mă rog, nu rău, diferit, persoane care înregistrează. Și o să facă, o să fac aia și o să fac aia, știi? Și a trecut peste.
Verba volant.
În planner, de mână, în orice tip de agendă. Dar știți care ar fi ideea? Să folosim un planner legat. Nu aș vrea să folosim, fiindcă foarte multă lume face chestia asta. Face pe bilețele, pe hârtiuțe, ele se pierd, se duc. Aș vrea ca totul să fie organizat în același loc, unic. După orice sistem, dar măcar să fie așternut pe hârtie.
Mădălina, suntem pe final. Aș vrea acum la final, dacă poți și dacă crezi că e ok, să ne împărtășești un obiectiv care de-al tău, care se poate împărtăși și să ne spui cam cum l-ai împărțit pe trimestre sau pe luni.
Da, da, este ceva ce eu chiar fac. Anul ăsta obiectivele mele sunt absolut transparente, fiindcă vreau să setez un exemplu și vreau să arăt felul în care le duc la îndeplinire sau, cine știe, poate nu le duc la îndeplinire. Mai știi ce se întâmplă? Am un obiectiv, anul ăsta eu lucrez cu 3 obiective, este cel major de sănătate, care se numește în limba engleză Best Body and Mind Yet, cel mai bun corp și cea mai bună minte de până acum. Am 39 de ani, după 3 cezariene, este nevoie. Așa, al doilea obiectiv este acela de a câștiga 10.000 de euro pe lună, de a ajunge la acest venit în România în acest an, pe lună. Iar al treilea obiectiv este tot în limba engleză și se cheamă Cultivate Savor. Să cultivez, dacă vrei, să cultiv bucuria de a trăi. Și despre asta aș vrea să vorbesc. Zic sincer, fiindcă putem să fim foarte, foarte prinși în ceea ce trebuie să facem. Trebuie să produci, trebuie să faci. Cu cât ai mai mult succes, cu atât parcă îți dorești mai mult. Dar este nevoie să te oprești și să respiri și pur și simplu să fii, fără nimic altceva, să iubești, să respiri, să speri, să visezi, să scrii, fără să vrei ceva în schimb. Înțelegi? Adică e un moment în care fac abdomene și mă duc la sală și fac alea, vreau ceva în schimb, știi? Ok, un corp, o sănătate, altceva. Atunci când produc cursuri, bani, da, să fie. E, în Cultivate Savor nu vreau nimic decât pur și simplu să exist, să fiu, să citesc, să mă bucur, să intru în dialog cu un autor, cu un prieten bun, să am o conversație relevantă. E, acum, ce fac efectiv pe partea asta de a cultiva bucuria de a trăi este faptul că în prezent îmi aloc 14 ore pe săptămână, 7 și 7, 7 la începutul săptămânii, 7 vineri, 14 ore pe săptămână în care efectiv mă desprind de tot. Telefonul se închide, nu am acces la internet și fac lucruri care mie personal îmi fac foarte multă plăcere. Vizitez, mă plimb, citesc, stau în librării. Deci, cum să spun, eu nu mi-am permis, Daniel, până acum să stau într-o librărie 2 ore și ceva. E bine, am stat. Deci, m-a uitat Sfântul librării, eram... Nu venea să cred, știi? Zic, Doamne, cât am stat aici! N-aveam nicio măsură de timp, deci, efectiv, doar am trăit fără nimic altceva. Și asta este ceva programat. Tot în Cultivate Savor, toată luna august, mi-am închis-o. Nu voi programa absolut nimic. Fie că vom reuși să ne luăm o vacanță, fie că nu. Anul trecut nu am putut să plecăm nicăieri. Dar pur și simplu o să stau cu toată familia și continui să mențin acest obicei de două zile pe săptămână în care ele să fie dedicate exclusiv mie și ceea ce contează pentru mine, familie și așa mai departe, fără nimic altceva.
Foarte frumos, Mădălina, mulțumim tare mult. Timpul deja s-a epuizat, dar a fost o bogăție de informație pe care n-am putut să nu o livrez mai departe. Îți mulțumesc și cu mare dragă mi-ar plăcea să ne dăm întâlnire data viitoare când împreună cu cei care ne urmăresc să discutăm despre organizarea spațiului personal. Îți mulțumesc și le mulțumesc tuturor celor care ne-au urmărit. Până data viitoare vă doresc o inimă cu minte foarte bine planificată. La revedere!